Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់សេតបមានថាមានមធ្យោបាយជាច្រើននៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការសាកល្បងមីស៊ីលដែលអាចទៅរួចរបស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋបាលរុស្ស៊ីថាលោកពូទីនអរគុណលោកត្រាំថាបានជួយរារាំងសកម្មភាពភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសន្តាគារ Intercontinental ប្រកាសបិទដំណើរការលោកទូចកុសលសហជីពដែលជាតំណាងឲ្យបុគ្គលិកសន្តាគារបានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលតម្លាក់ផ្លាក Intercon នឹងចេញផ្លាក Trend របស់សន្តាគារ International នឹងចេញមកដាក់ឈ្មោះ Local ប៉ុន្តែតម្លៃបន្ទប់វាទៅជាឡើងថ្លៃ 1-2 ដែលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនបញ្ហាចោតមកពីជាខ្ញុំគិតថាវាអាចមានបញ្ហាឯមួយដែលយើងមិនអាចស្មានដល់ណា
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រោយមានការព្រមានពីមូលនិធិ IMF បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរវាងលោកពលរិស័យនិងលោកចាបចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការសងសឹកតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរីការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការព្រមានរបស់ក្រុមខាទីបហេបូឡានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mark Esper បានអះអាងថាពិតជាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះមែននៅពេលដែលលោកឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារចំគោលដៅ3កន្លែងរបស់ក្រុមខាទីបហេបូឡានៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងគោលដៅ2កន្លែងទៀតនៅភាគខាងកើតប្រទេសសៀរីលោកអេសពើបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅទាំងនេះគឺជាកន្លែងស្តុកអាវុធនិងជាកន្លែងបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមខាទីបហេបូឡាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលមានកុងត្រាជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅរមណីយដ្ឋានកំសាន្តក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលលោក Trump សម្រាកលំហែកាយថ្ងៃឈប់សម្រាកថាមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់នោះបានរងការវាយប្រហារជាច្រើនដងក្រុមខាទីបហេបូឡាគឺជាផ្នែកមួយនៃកងជីវពលដែលហាមឃាត់ដោយរដ្ឋដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាកងកម្លាំងប្រជាជនចល័តលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកមិនចង់ធ្វើការស្មានមិនច្បាស់អំពីការគម្រាមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការជូនកាដូថ្ងៃគ្រីស្មាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខកចិត្តសាកល្បងមីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយឬក៏មីស៊ីលដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC លោក O'Brien បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការសមរម្យក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលទាំងនេះលោក O'Brien បានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានមធ្យោបាយជាច្រើននៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះលោកលើកឡើងដូចនេះថាយើងនៅរងចាំមើលស្ថានភាពសិនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដោយតែធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រសិនបើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលទាំងនេះមែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការខកចិត្តនេះកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានផ្ញើកាដូថ្ងៃគ្រីស្មាស់លួនសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដែលជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ដែលកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរបានជាប់គាំងតាំងពីកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកុម្ភៈបានបរាជ័យមករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលផ្ដើមដោយភាគីរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump សម្រាប់ព័ត៌មានដែលផ្ទេរតាមសេវាពិសេសដែលជួយរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជាធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកើតឡើងគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់អះអាងណាមួយភ្លាមៗពីភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថាមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍រួមនេះបញ្យងតាម website ផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីការិយាល័យរបស់លោកពូទីនថាមេដឹកនាំទាំងពីរឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយទេអញ្ញាធិការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការព្រមានបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីតំបន់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេគឺនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអញ្ញាធិការខ្លាចថាស្ថានភាពក្តៅហួតហែងនិងមានខ្យល់ខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយចំនួនរួមបញ្ចូលគ្នាខ្លាចជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតដែលគំរាមប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងផ្ទះសម្បែងនានាតំបន់ជាយក្រុងនានានៃទីក្រុង Melbourne ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គេឃើញមានការលេចឡើងនៅភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីៗផងដែរដែលអាជ្ញាធររំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលជាតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យបានបញ្ជាក់ថាមានករណីភ្លើងឆេះ100កន្លែងកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធិការអូស្ត្រាលីថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដូវនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងផ្ទះសម្បែងជាង1000ខ្នងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពួកតាលីបង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនគ្មានបំណងបញ្ឈប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេដោយបានចរចាចោលរបាយការណ៍ដែលខ្លួនអះអាងថាមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមបះបោតាលីបង់ត្រៀមប្រកាសអំពីការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់ពួកតាលីបង់នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលពួកតាលីបង់បានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិច14នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Zabih Hullah Mujahid បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាការប្រឹក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីពិចារណាអំពីសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យពួកតាលីបង់កាត់បន្ថយអំពើហិង្សា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសន្តាគារ Intercontinental ប្រកាសបិទដំណើរការសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្រោយមានការព្រមានពីមូលនិធិ IMF បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរវាងលោកពោតរាសីនិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្តាគារវ័យចំណាស់លំដាប់ផ្កាយ5 The Great Duke ដែលទើបប្ដូរឈ្មោះពីសន្តាគារ Intercontinental បានប្រកាសបិទដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះដោយបញ្ជាក់ថាមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុគណៈសន្តាគារប្រកាសបិទទ្វារក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះជាង100នាក់បាននាំគ្នាទៀមទាឲ្យសន្តាគារផ្ដល់ប្រាក់សំណងដែលពួកគេបានធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5 Intercontinental បានប្រកាសបិទដំណើរការក្រោមហេតុផលបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីប្ដូរឈ្មោះបានជិត2ឆ្នាំកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សន្តាគារ Intercontinental ដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្ដូរឈ្មោះមកជាសន្តាគារ The Great Duke ក្រោយដំណើរការអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមូលហេតុនៃការប្ដូរឈ្មោះនោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដោយសន្តាគារនោះទេក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែល VOA ទទួលបានលោកចាក់ក្រាពុងផាឡាត់សុងក្រាមអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់សន្តាគារ The Great Duke បានជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកសន្តាគារទាំងអស់ថាសន្តាគារនឹងត្រូវបិទដំណើរការនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019លិខិតដដាលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានស្នើឲ្យសម្រាកមិនបាច់មកធ្វើការទេម្យ៉ាងវិញទៀតសន្តាគារបានចាត់តាំងការិយាល័យមេធាវី HBS ឲ្យទទួលដោះស្រាយនៅដំណើរការនៃការបិទសន្តាគារនេះរួមទាំងកិត្តគូដោះស្រាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានលិខិតជូនដំណឹងនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសន្តាគារនេះខ្សែធនឬយ៉ាងណាហើយសន្តាគារនេះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាបែបណាបន្តទៀតនោះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកចក្រាពុងផលិតសង្គ្រាមអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់សន្តាគារបាននៅឡើយនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ដែលជាកន្លែងប្រជុំអាស៊ានពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2002នៅពេលនេះប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់លែងមានដំណើរការដោយមានរបងសង្កសីពណ៌ខៀវព័ទ្ធពីក្រៅរបងសន្តាគារនិងមានសន្តិសុខ2-3នាក់យាមនៅខាងក្រៅសន្តាគារលោកជាប៊ុនថនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សនៅសន្តាគារ The Great Duke សូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាសន្តាគារនឹងបិទជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគណៈដាល់សន្តាគារប្រកាសបិទទ្វារក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះជាង100នាក់បាននាំគ្នាទៀមទាឲ្យសន្តាគារផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ពួកគេបានធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំមកអ្នកស្រីអិនសុវណ្ណរាអាយុ47ឆ្នាំអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារផ្នែករៀបចំបន្ទប់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានធ្វើការនៅទីនោះប្រមាណជា23ឆ្នាំចាប់តាំងពីសន្តាគារនោះនៅជាឈ្មោះ Intercontinental និងប្ដូរមកជា The Great Duke អ្នកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីសន្តាគារប្ដូរឈ្មោះអ្នកស្រីឃើញថាភ្ញៀវមានការធ្លាក់ចុះជាងមុនតែអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីមូលហេតុនោះទេលោកទូចកុសលសហជីពដែលជាតំណាងឲ្យបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយការបដូរឈ្មោះតម្លៃបន្ទប់នីមួយៗត្រូវឡើងថ្លៃខ្លាំង
នៅពេលដែលតម្លាក់ផ្លាក់ Intercon នឹងចេញផ្លាក់ Brand របស់សន្តាគារ International នឹងចេញមកដាក់ឈ្មោះ Local ប៉ុន្តែតម្លៃបន្ទប់វាទៅជាឡើងថ្លៃ 1-2 ដែលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនបញ្ហាចោតមកពីភៀខ្ញុំគិតថាវាអាចមានបញ្ហាឯមួយដែលយើងមិនអាចស្គាល់ដល់ណាហើយតាមព័ត៌មានថាលោកអើយនេះលោកអើយនោះខ្ញុំថាអាចលោកប្រហែលជាបញ្ហាហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរព្រោះបើសិនជាសន្តាគារនេះចង់លក់មែនបើតម្លៃបន្ទប់ដូចដើមវាមិនខ្វះទេភៀវស្នាក់នៅ
លោកទូចកសលបន្ថែមថាបុគ្គលិកដែលបម្រើការទីនោះមានចំនួនប្រមាណជា150នាក់បានចាប់ផ្ដើមតវ៉ាតាំងពីខែកក្កដាដោយសារសន្តាគារមិនបើកប្រាក់អតីតភាពឲ្យបុគ្គលិកក្រោយមកក៏មានបញ្ហាយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកប្រាក់ខែដោយមិនមានការជូនដំណឹងណាមួយនោះទេ
ួកគាត់បានរៀបចំឯកសារអស់ហើយរងចាំតែថ្ងៃស្អែកទេបើអត់មានចំណាត់ការអត់មានដំណោះស្រាយហើយមេតាវីនោះអត់ខ្ញុំជួបតំណាងរបស់គាត់ដែលជាសហជីពហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការតវ៉ាទៅដល់ក្រសួងឬក៏ទៅដល់ខត្តកាល័យសេចក្ដីយុត្តិរដ្ឋមន្ត្រីបាទ
លោកលីតៃសេងមេធាវីដែលត្រូវបានប្រគល់សិទ្ធិដោយសន្តាគារ The Great Duke ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយបុគ្គលិកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលើកឡើងថាការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានខុសទៅនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីលោកតបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីសន្តាគារ The Great Duke ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទទ្វារនៅឡើយលោកបន្ថែមថាកន្លងមកមានបញ្ហាភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះនៅខេត្តសៀមរាបបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារមួយចំនួននៅទីនោះប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ទេសចរនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនមែនជាបញ្ហាចោតនោះទេ
អាចជាការប្រកួតប្រជែងក្នុងមុខជួយរបស់គាត់មកការគាត់មានម្ចាស់ស្ថាគារគាត់មានបញ្ហាអីមួយដែលថាគាត់ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអាចធ្វើឲ្យគាត់ໄຂຄົນຢູ່ຫມົດອັນນັ້ນຍິຊິຄືທໍາມະດາປະໄຕຕົງໃນການວິວັດວິໄຊເຊຍຫຼືສະຖານະນາສປອນສໍາພະເທດເຊຍສາຄີນີ້ຍັງມັນມີບັນຫາໄດ
້ບາດຕາມລູກຕົບສຸພະໃນລະຍະທານີພົ່ນປິ່ງມີສັນຖາກີລຸມດັບກາຍ5ຈໍານວນ7ហើយនេះគឺជាលើកទី1ដល់សន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5ត្រូវបិទទ្វារនៅរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រី IMF បានឲ្យដឹងពីការធ្លាក់ចុះជាអធិនត្រ័យរបស់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជានិងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាអ្នកពីសិទ្ធិកម្មករបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ជាថ្មីថាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេររង្គោះរង្គើនិងស្នើដោយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់មិនឲ្យកម្ពុជារបូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដ៏ចាំបាច់នេះលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណារក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពកំណើនក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរការទទូចរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការព្រមានរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលថានឹងមានការធ្លាក់ចុះជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃកំណើនរបស់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបជាឋានៈអនុគ្រោះដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001មូលនិធិ IMF បានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមួយតាមន័យដើមថាការជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងនាំទៅរកការធ្លាក់ចុះជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃផលិតផលនិងការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្រាប់រយៈពេលវែងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បន្តស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះប្រទេសក្រីក្រមួយនេះត្រូវប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះ
ខ្ញុំគិតថា EBA គឺជារឿងសំខាន់មួយដែលឲ្យរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាស្ថិរភាពកំណើនការងារសមរម្យនិងស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបស់កម្មករហើយបើសិនជាបាត់ EBA ទៅបើទោះបីជាបាត់នៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនជាល្អសម្រាប់កម្ពុជាទេបាទ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានដឹងថាកម្ពុជានឹងបង់ពន្ធពីកម្រិតទីបំផុតជាមធ្យមពី 0.1% ទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត 12.5% សម្រាប់ការនាំទំនិញចេញដោយគ្មានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមេដឹកនាំសហជីពសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនយល់ថាកម្រិតពន្ធជាង 12% នេះនឹងអាចក្លាយជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់មួយសម្រាប់អ្នករកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមូលនិធិ IMF ក៏បានព្យាករណ៍ថាការនាំទំនិញចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្លាក់ចុះប្រមាណ 13% ជាចំនួនស្មើនឹងការថយចុះ 5% នៃការនាំចេញសរុបហើយផលប៉ះពាល់នេះនឹងធ្វើឲ្យកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ថយចុះកម្រិត 3% នៅឆ្នាំដំបូងដែលកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមូលនិធិ IMF បានបញ្ជាក់ទៀតថាកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងចុះថមថយពីកម្រិត 7% នៅឆ្នាំ2019មកកម្រិត 6.8% នៅឆ្នាំ2020ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌពីខាងក្រៅជាច្រើនមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនោះ
មូលនិធិ IMF ដដែលក៏បានឲ្យដឹងពីការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាសម្រេចព្យួរកម្ពុជាពីឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួននោះសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដកហូតប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនអាចងាកទៅរកស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអាចបន្តការងារបានវិញដោយគ្មានការយាយីពីអាជ្ញាធរហើយសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានធានាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបការសម្រេចចុងក្រោយរបស់ EU ថាត្រូវព្យួរ EBA ឬយ៉ាងណានឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់នៅកម្ពុជាលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តសន្ទនាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរកច្រករសារទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលមានចំណែកក្នុងការទ្រទ្រង់លំនឹងការងាររបស់កម្មករផងដែរ
ខ្ញុំគិតថានឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានសន្ទៈខ្ពស់ពីព្រោះថាការដោះដូរមិនមែនតែការដោះដូរលក្ខណៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែរួមទាំងការដោះដូរផ្នែកនយោបាយហើយនិងលក្ខណៈស្ថិតិការងារមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់
មន្ត្រីសម្របសម្រួលការងាររូបនេះមានសុតិធិនិយមថាការកាត់ក្តីលោកកម្មសុខានៅខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអាចនឹងកែខៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញដែលការប្រែប្រួលនោះនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយជោគវាសនារបស់ EBA ថាតើវានឹងបន្តស្ថិតនៅជាមួយកម្ពុជាទៀតឬយ៉ាងណានោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្តល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 750,000 នាក់ហើយ 80% នៃពលរដ្ឋទាំងនោះគឺជាស្ត្រីឧស្សាហកម្មនេះក៏ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានទ្រទ្រង់ដល់ពលរដ្ឋ3លាននាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាកម្មករផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF យោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជានោះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់លោកដោយបានធ្វើការប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុនមកពេលបច្ចុប្បន្នថាកាលឆ្នាំ2009កំណត់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាស្មើ0ពេលនោះជាពេលដ៏អាក្រក់បំផុតជាពិសេសជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែពេលនោះស្ថានភាពហាក់ដូចជាប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារมันមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកបានបន្ថែមថាយោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងព្យាយាមរកច្រកចេញផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែលมันបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសมันប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រនិងកម្មកររាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរវាងលោកពូរិស័យនិងលោកចាបចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធាននាយកដីត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតតនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូននីតិនេះទៅលោកចាបចត្រាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកចត្រា
បាទអរគុណអ្នកនាងលក្ខិណាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA លើបណ្ដាញ Facebook និងវិទ្យុនៅពេលនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសគឺផ្ដាច់ឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅចុងឆ្នាំនេះនៅសារព័ត៌មានជាច្រើនកំពុងតែពិភាក្សាលើក្នុងប្រធានបទនានាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាសិល្បៈជាដើមតាមក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយ VOA ក៏ជ្រើសរើសយកប្រធានបទមួយដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសហើយប្លែកនៅលើពិភពលោកគឺដំណើរការប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយយើងឃើញថា ក្នុងឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់គឺថាវាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពនៃអំណាចបានន័យថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា check and balance គឺមានសុខសំដាយឲ្យឃើញភាពមិនស្របគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភានិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺសំដៅលើសេតវិមានឬក៏លោកប្រធានសភាត្រាំតែម្ដងគឺនៅដើមឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាត្រង់ថាសរដ្ឋសភាមិនបានអនុម័តឲ្យថវិកាទៅលោកត្រាំដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅឯព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ីកូទេអញ្ចឹងទៅលោកត្រាំក៏បានបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល35ថ្ងៃហើយនេះគឺជាការបិទរដ្ឋាភិបាលយូរមែនទែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះគឺមានការស៊ើបអង្កេតពីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016គឺរបស់រុស្ស៊ីគឺថាលោកត្រាំបានខុកខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយខ្លួនឯងឈ្នះឆ្នោតនេះហើយពេលនោះគឺមានការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់ Robert Mueller ហ្នឹងថាតើឲ្យរដ្ឋសភាក៏ពេលហ្នឹងចង់ដឹងថាតើគួរតែប្តឹងដកតម្លៃលោកត្រាំអត់ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ហ្នឹងមិនបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការប្តឹងដកតម្លៃលោកត្រាំទេប៉ុន្តែមកដល់ចុងឆ្នាំ2019នេះគឺករណីជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅពេលដែលលោកត្រាំបានទេទូរស័ព្ទទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពឹងពាក់អ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតដៃគូប្រកួតបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានអ្នកផ្លុំកាចែឲ្យព័ត៌មានសម្ងាត់ថាអូលោកត្រាំហាក់ដូចជាធ្វើខុសខ្លាំងណាស់នេះគឺជាការដោះដូរនយោបាយដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មានការប្រកាសស៊ើបអង្កេតដឹងដកតំណែងបន្ទាប់មកបានប្រកាសអំពីមេត្រាដែលបាត់ប្តឹងទាំងពីរគឺការប្រើអំណាចលោកស្រីបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺការរៀបរៀងរដ្ឋសភាពេលហ្នឹង
ការរំលោភអំណាច
ការរំលោភអំណាចនិងការរៀបរៀងសភាការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតប្តឹងដកតំណែងជាផ្លូវការហើយអញ្ចឹងលោកត្រាំបានខ្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភាទី3ដែលត្រូវបានសភាប្តឹងដកតំណែងហើយលើបទ2គឺបទការ
បំពាន
អំណាចហើយនឹងការរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធានរដ្ឋត្រាំនឹងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតថានឹងប្តឹងលោកត្រាំដកអំណាចលោកត្រាំហើយអញ្ចឹងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានឹងដើរតួជាតុលាការហើយនឹងកាត់ក្តីលោកត្រាំបាទថាតើគាត់គួរតែដកចេញពីដំណែងឬក៏អត់អញ្ចឹងបើប្រិមិត្តមានមតិយោបល់សំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏ដាក់សំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅ Facebook Live របស់យើងនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសពិភាក្សាជាមួយមកសួរលោករិស្សីបាទលោករិស្សីនឹងខ្ញុំបាទបានពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទនេះពីបាទលើពីវគ្គទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកម្មតាអ្នកសារព័ត៌មានគឺដែរសភាសម្រេចពេលហ្នឹងសភាសម្រេចថានឹងសើមគេលោកត្រាំហើយយើងក៏បានធ្វើមួយបន្ទាប់មកសភាប្រកាសថានឹងមានបទតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺសភាបានសម្រេចប្តឹងហើយលោករិស្សីសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស្សីសង្ខេបបន្តិចមកថាបត់ចោតប្រកាសទាំងពីរហ្នឹងមានអីខ្លះបាទ
បាទជាដំបូងសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទបាទដូចលោកចត្រាបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺបត់ចោតពីរហ្នឹងគឺទី1គឺការបំពានអំណាចហើយទី2គឺការរារាំងបន្ទាប់ពីមានការបំពានអំណាចមកហ្នឹងគឺចោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំរឿងទូសັບតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពេលហ្នឹងលោកទើបនឹងជាប់តំណែងថ្មីហ្នឹងដើម្បីដោះដូរជាមួយលោកថាឲ្យលោកស៊ើបអង្កេតដល់លោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបាទហើយគឺរឿងដែលចោតហ្នឹងគឺថាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនមែនដោយសារដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បអក្រាតពីរឿងថាបើសិនជាមានរឿងអាស្រូវពិតមែននោះគឺនឹងមានផលចំណេញដល់លោកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2នៅដែលនឹងចាប់ដើមនៅពេលនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទហើយទី2ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីមានការដឹងថាមានរឿងនឹងកើតមែនហ្នឹងក៏លោកបន្តចោទថាលោកត្រាំបន្តរារាំងដល់សសភាការសិបកិត្តិរបស់សភាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាក់សីកសិនសាក់សីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលមានការសួរដេញដោលហ្នឹងដូច្នេះជាប័ណ្ណនេះជាប័ណ្ណចោទទី2បា
ទបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកត្រាំគឺគាត់ពឹងអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោក Biden ថាបើសិនជាមិនស៊ើបឲ្យគាត់ទេដើម្បីប្រកួតឈ្មោះលោក Biden ពេលដែលប្រកួតបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយបើសិនជាមិនជួយទេគាត់នឹងគាត់ធ្វើខ្លះមិនដល់ថាគាត់ច្បាប់បាទ
បាទចង់បន្ថែមទៀតថានឹងឲ្យដោយសារគាត់ ដោយសារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាត់ពេលនឹងសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តចំនួនយោធាចំនួន$391,000,000សម្រាប់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទិញឧបករណ៍យោធាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដើម្បីត្រូវការលុយនឹង$391,000,000ហ្នឹងលោកខាងសភាចោទថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្អឹបនៅលុយនឹងថាចាំដល់ពេលណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាស៊ើបអង្កេតលោក Biden សិនចាំ
ឲ្យពួ
កគេនឹងឲ្យអញ្ចឹងនឹងជាបាត់ចោទដែលថាមូលអំណាចហ្នឹង
បាទហើយដល់ពេលហើយមានអ្នកគេលួចមើលឃើញដឹងពីព័ត៌មានទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់បារម្ភក៏គេ whistle blower អ្នកផ្លុំកាចែហ្នឹងក៏លួចឲ្យសម្ការសម្ងាត់ទៅខាងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើមានការស៊ើបអង្កេតកើតឡើងបាទអគ្គរដ្ឋសេនីនេះគឺជាសង្ខេបបន្តិចអំពីព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងនឹងការប្តឹងដកអំណាចនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់នៅលើ Facebook គាត់សួរថាគាត់ឈ្មោះវុទ្ធីខ្មែរ
បាទ
គាត់សួរថាតើការកាត់ទោសលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានអំណាចយ៉ាងណាដែរចំពោះអាមេរិក
អរគុណចំពោះសំណួរនេះលោកបាទគឺការកាត់ទោសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានការបាក់បែកគ្នាខ្លាំងខាងគណៈគ្រប់គ្រងលោកប្រធានដៃត្រាំគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការបែកបាក់គ្នាម្ល៉េះហើយទើបមានការមិនមែនថាមានរឿងល្អទេគេហើយមួយទៀតនោះគឺជាប់ឈ្មោះដល់ប្រធានាធិបតីផងលោកត្រាំឥឡូវនឹងខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទី3ហើយបាទដែលជាប់ចោតហើយធម្មតាលោកមិនត្រូវមិនទាន់ដឹងថារកឃើញថាយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលថាជាប់ចោតនឹងគឺប្រឡាក់ឈ្មោះគាត់ទៅហើយបាទអានឹងនឹងទី2បាទទី1គឺមានការបែកបាក់គ្នាទី2នឹងមានការជាប់ឈ្មោះបាទហើយទី3នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៅទៀតនេះបាទ
សំណួរមួយទៀតគាត់សួរអ្នកស្រីប្រហែលជាអ្នកស្រីទូចសុជាតាគាត់សួរថាគាត់សួរជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានសិនហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែ If he is charged in Senate, will he be eligible for election next year? បានន័យថាបើសិនជាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសនៅឯប្រសិទ្ធភាពថាគាត់មានទោសហើយតើគាត់មានសិទ្ធឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតបានអត
់បាទនៅក្នុងនៅពេលណាពួកកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអត់ទាន់មានថាមានការកាត់ទោសរកឃើញថាប្រធានដីមានទោសហើយដកចេញពីតំណែងទេគឺមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់សភាអាមេរិកហ្នឹងគឺថាបើសិនជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាព2ភាគ3រកឃើញថាប្រធានាធិបតីមានទោសគឺប្រសិទ្ធភាពត្រូវដកអាចដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺចាំបាច់ត្រូវទៅដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់ពីបើសិនជាក្នុងករណីថារក2ភាគ3រកឃើញថាមានទោសដកចេញពីតំណែងហើយប្រសិទ្ធភាពត្រូវបោះឆ្នោតម្សាលទៀតមកតង់ទៀតគឺថាដើម្បីសម្រេចថាតើប្រធានាធិបតីអាចឈរឈ្មោះទៅថ្ងៃមុខដោយសំណួរអូចឹងដែរបាទបើសិនជាប្រសិទ្ធភាព 2/3 ហ្នឹងបោះឆ្នោតថាมันអាចឈរឈ្មោះតទៅទៀតទេសម្រាប់ថ្ងៃមុខទៅកាន់តំណែងអីក៏ដោយតំណែងសាធារណៈហ្នឹងគឺអត់អាចទេ
បា
ទមិនស៊ីសងទៅលើទៀត
វិញឆ្ងាយតទៅទៀត
បាទ
បាទអរគុណប្រិមិត្តចំពោះសំណួរល្អទាំងនេះបាទលោករនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA ស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធានតបៃត្រាំនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើមានសំណួរយោបល់អីសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94និងដាក់សំណួរលើក្រោមវីដេអូ Facebook Live របស់យើងបាទបាទអរគុណលោករិស័យអំពីការសង្ខេបបន្តិចអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះឥឡូវចូលដល់សំណួរបន្ទាប់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដំណើរការកាត់ក្តីបន្តយើងដឹងហើយថារដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតឲ្យថាលោកត្រាំត្រូវបានប្តឹងជាផ្លូវការលើបទចោទប្រកាន់2ឲ្យដកតំណែងគឺការលំនៅអំណាចហើយនឹងការរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដល់ណាហើយឥឡូវតើពេលណាព្រឹទ្ធសភាចាប់ផ្ដើម
បាទ
កាត់ទោសគាត់បា
ទបាទបន្ទាប
់អ្វីគាត់បា
ទបាទបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងបទចោទ2នឹងហើយក៏ដល់ពេលវិសមកាលប៉ុនណូអែលនឹងប៉ុនគ្រីស្មាស់នឹងក៏សភាសម្រាកទាំងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅដើមឆ្នាំនឹងហើយគម្រោងគឺគម្រោងដំបូងគឺថានឹងព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើការកាត់ទោសនៅដើមឆ្នាំពេលបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីវិសមកាលវិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានការប្រទានបន្ទុំគ្នាដោយសារហេតុអ្វីគឺដោយសារលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលោកស្រី សម្រាប់ចិត្តផ្អាកវិញដំបូងដោយថាក្រោយពីការចោលប្រកាសហើយគឺប្រសិទ្ធភាពមានតួនាទីត្រូវយកប័ណ្ណចោលបញ្ជូនប័ណ្ណចោលប្រកាសទាំងពីរហ្នឹងទៅកាន់ប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ជូនជ្រើសរើសយកដោយថាសភាតំណាងរាស្ត្រប្រហែលអ្នកទៅធ្វើជាមេធាវីដើមចោតដើម្បីទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏សម្រេចថាផ្អាកសិនដោយសារមិនឃើញថាព្រឹទ្ធសភាមានគម្រោងការច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការហៅកសិនសាក់សីអីមកអញ្ចឹងក៏គាត់ថាទុកសិនចាំមើលសិនឲ្យមានដំណើរការស្រួលបួលចាំគាត់បញ្ជូនទៅ
វាចម្លែកបន្តិចដោយសារថាកន្លងមកចុងឆ្នាំ2019នេះគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាមានអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំក៏ថាហេតុអីបានជារដ្ឋសភាប្រញាប់ម៉េះហេតុអីបានព្យាយាមស៊ើបអង្កេតព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបានប្តឹងដកតំណែងលោកត្រាំឲ្យបានតែដល់ពេលបានបាត់បណ្ដឹងបាត់ប្តឹងហើយទាំងពីរនឹងហើយជាផ្លូវការហើយបែរជាផ្អាកអត់យកទៅសភាទៅវិញអើទៅប្រសិទ្ធភាពទៅវិញតែលោកអាចពន្យល់តិចមកថាតើដំណើរការកាត់ក្តីនៅប្រសិទ្ធភាពនឹងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយហេតុអីបានជាលោកអ្នកស្រីណាស៊ីផូលូស៊ីគាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែផ្អាកសិនឬក៏ចាំមើលសិនបាទ
សូម្បីតែលោកត្រាំក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាបានរិះគន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះចំណុចនឹងខ្លាំងមែនទែនថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីលោកស្រីណេនស៊ីផូលូស៊ីនឹងដំបូងបញ្ញាបញ្ញាណាថាចង់បញ្ញាបញ្ញាព្រោះថាលោកមានទោសត្រូវតែដកតំណែងលោកឲ្យឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកសម្រេចថាផ្អាកទៅវិញលោកត្រាំរិះគន់រឿងនឹងហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីណេនស៊ីនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់បញ្ជូនភ្លាមដោយសារចំណុចដែលថាខាងប្រសិទ្ធភាពលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំខាងប្រសិទ្ធភាពលោកជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងលោកបាននិយាយកន្លងមកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនមានថាភាពអភិក្រិតទេនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនឹងពីព្រោះលោកថាដំណើរការទាំងមូលនឹងគឺជាដំណើរការនយោបាយដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់ថាសាកសីអីមកទេគឺលោកនឹងធ្វើយ៉ាងបញ្ជូនមកភ្លាមលោកនឹងធ្វើសម្រេចឲ្យបានឆាប់ឆាប់បញ្ចប់ការកាត់ទោសដើម្បីសម្អាតឈ្មោះដើម្បីថាលោកត្រាំអត់មានទោសដើម្បីបន្តការងាររបស់ប្រសិទ្ធភាពទៅមុខទៀតបាទ
បាទអរគុណលោកដេស័យចឹងហាក់ដូចជាឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមួយខាងដូចជាការពារលោកត្រាំចង់ឲ្យលោកត្រាំនៅបន្តការដំណើរមួយខាងទៀតគឺព្យាយាមរកវិធីមិនធ្វើមិនដកគាត់ឲ្យបានគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ដកលោកត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់ការពារគាត់ចូលដល់សំណួររបស់ប្រិមត្តយើងមួយទៀតសួរថាអាចជាលោកឬក៏កញ្ញាខ្ញុំសំទោសបើសិនខ្ញុំមើលខុសគឺសុកខេងពិសីប្រិមត្តក៏សួរថាតើគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលថាគាំទ្រលោកត្រាំហ្នឹងចង់ការពារលោកហ្នឹងអាចនឹងដកលោកត្រាំដែរឬទេតើវាមើលទៅអាចទេអាចមានសង្ឃឹមហ្មងទៅ
បាទមិនអាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនគេមិនសង្ឃឹមថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាព2ភាគ3នឹងធ្វើការនឹងសម្រេចថារកឃើញថាលោកត្រាំមានទោសពេកទេពីព្រោះអីដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវការមានសម្លេង2ភាគ3 2ភាគ3គឺបានន័យថា67សម្លេងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានសម្លេង50មាន53កៅអីណា53អាសនៈហើយខាងប្រជាធិបតេយ្យមាន47អញ្ចឹងទៅมันអាចបាន60ដើម្បីបាន67សម្លេងហ្នឹងគឺត្រូវខាងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងតិច20នាក់មកគ្រប់គ្រងហើយគឺមកទល់នឹងពេលនេះគឺសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនបង្ហាញនៅការប្រឆាំងជាមួយលោកត្រាំដែរបាទ
ហើយអញ្ចឹងលោកខាងប្រជាធិបតេយ្យដឹងដែរថាពិបាកនឹងឲ្យប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតដកលោកត្រៃដកតំណែងលោកត្រាំដែរហើយនៅមិនគឺតែប្រឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការបោះឆ្នោតបង្កើតប័ណ្ណប្តឹងទាំងពីរនេះបាទដឹងតែមើលទៅមិនសង្ឃឹមដែរ
បាទត្រូវសំណួរហ្នឹងគឺល្អមែនទែនពួកអីលោក Adam Schiff ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងដែរលោកថាហេតុអ្វីគេសួរថាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមិនចាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបោះឆ្នោតប្រធានដីនឹងទម្លាក់លោកត្រាំចោលមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកត្រាំទៅលោកត្រាំចាញ់ពីអំណាញហើយចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោក Adam Schiff ក៏សួរវិញថាអញ្ចឹងបានន័យថាចង់ទុកឲ្យលោកត្រាំនៅរំលោភច្បាប់បន្តទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចមួយអាណាទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជាតួនាទីរបស់គាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាគាត់ពួកគាត់មិនធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងទេគឺមនុស្សចំនួនក្រោយទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងក្លែងមើលមកក្រោយវិញថាពួកគាត់អត់បំពេញការងារតាមតួនាទីរបស់ពួកគាត់បាទអ
ញ្ចឹងមកន័យថាក្នុងវិជាលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យថ្មីត្បិតតែមានការប្រកាន់បាក់ពួកក៏ប៉ុតមែនឬក៏អីក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែវាជាដំណើរការតុល្យភាពអំណាចមួយ check and balance គឺយើងមានស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាព ខុសឬក៏ភាពត្រូវរបស់ស្ថាប័នមួយណាមួយនេះគឺជាស្ដាយយើងឃើញបើទោះជាដឹងថាប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះប្រសិទ្ធភាពមិនអាចដល់លោកត្រាំទេប៉ុន្តែនៅធ្វើដែរដើម្បីឲ្យដឹងថានេះគឺជាដំណើរការច្បាប់គឺយើងអាចមានភាពតុល្យភាពនៃអំណាចបាទលោករនាងកំពុងដែរតាមដានទស្សនាឬក៏ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធានរដ្ឋត្រាំក្នុងប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកSouth America VOA ប្រិមិត្តយើងកំពុងតែពិភាក្សាស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកដកតំណែងប្រធានសភាត្រាំក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រិមិត្តមានសំណួរសូមខលមកកាន់ទូរស័ព្ទ02 51 51 94ឬក៏ដាក់សំណួរមកលើនំអាយ Facebook របស់យើងនៅកំពុងតែចាក់ផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទយើងមានសំណួរច្រើនលោករិស័យយើងឃើញហើយថាយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់ទៀតក៏សួរថានេះក៏សំណួរគាត់ថាតើលោកត្រាំអាចនឹងជាប់ឆ្នោតអាណត្តិមួយអាណត្តិទៀតដែរឬទេឈ្មោះ Jennifer Bond
បាទនេះជាសំណួរមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ដឹងពីព្រោះថាតើការចោទប្រកាន់លោកនិងការកាត់ទោសលោកនៅព្រឹទ្ធសភានៅពេលខាងមុខនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចរឿងនេះគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានៅពេលធ្វើការកាត់ទោសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងគឺមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញបន្ថែមទៀតគឺចង់ឲ្យមានសារអ៊ីមែលបង្ហាញសារអ៊ីមែលអំពីការកិច្ចការរបស់សេតវិមានចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ដែលប្រកែកមិនបានថាលោកត្រាំបានរំលោភបំពានអំណាចមែនដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកកុំបោះឆ្នោតជូនលោកនៅអាណត្តិក្រោយគឺនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅចុងឆ្នាំក្រោយនេះហើយខាងប៉ុន្តែខាងគណៈបកសាធារណៈក៏សាធារណរដ្ឋក៏រំពឹងដែរក៏សង្ឃឹមដែរថាការធ្វើនេះនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានធិបតីត្រាំដែរគឺនាំគ្នាចេញមកបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីយកជ័យជំនះជូនលោកត្រាំមួយអាណត្តិទៀតបាទ
បាទចុះប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកតើគេធ្វើស្ថិតិទិន្នន័យស្ថិតិស្ទង់មតិជាដើម
តើគេ
ស្ទង់មតិគឺគិតថាម៉េចដែរតើគាត់គិតថាម៉េចចំពោះលោកត្រាំបាទ
បាទឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមានការបែងចែកគ្នានៅណាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគឺមិនទាន់ថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងលើសលប់ឬក៏អ្នកប្រឆាំងខ្លាំងលើសលប់ទេគឺនៅស្រៀងគ្នាមិនទាន់ដឹងថាស៊ីសងគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទ
បាទឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសំបូគុណខ្មែរគាត់សួរថាការកាត់ទោសលោកត្រាំវាជាគំរូល្អដល់ប្រធានធិបតីចំនួនក្រោយកុំឲ្យមានការធ្វើតាមដោយគាត់ទៀតនេះគឺជាមតិរបស់គាត
់
មិនដែរលោករស័យគិតថាមិនដែរ
នេះជាចំណុចអរគុណអ្នកសេសំបូបាទនេះជាចំណុចរបស់នេះជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាធិបតីជជែកអះអាងបាទថាត្រូវតែធ្វើពីព្រោះបើមិនចឹងទេគឺថ្ងៃក្រោយទៅប្រធានធិបតីអាចរំលោភបំពានអំណាចបន្តទៅទៀតបាទនេះជាចំណុចពិតប្រាកដហើយបាទដែល
គណ
ៈបកប្រជាធិបតីកំពុងតែអះអាងបា
ទអរគុណឥឡូវចូលដល់ចំណុចមួយទៀតហើយនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រហែលកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះហើយសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃនេះលោករស័យលោកត្រាំគឺគាត់បានផ្ញើសារបញ្ចេញសារលើ Twitter មួយហើយគឺតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្លុំកាចែភាសាអង់គ្លេសហៅ whistleblower ឬក៏អ្នកឲ្យការសម្ងាត់ទៅការរដ្ឋសភានៅពេលដែលគាត់ទូរស័ព្ទទៅលើប្រធានាធិបតី Zelensky របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺគាត់បង្ហាញឈ្មោះបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្លុំកាចែនេះគាត់ដាក់លើ Twitter ហើយគាត់មកផ្លែទៅគាត់លុបចោលវិញតើការនេះខុសច្បាប់អីទេហើយមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកផ្លុំកាចែហ្នឹងបាទ
បាទវាតែពាក្យអង់គ្លេសថា whistleblower ហ្នឹងបើបកចំគឺអ្នកផ្លុំកាចែប៉ុន្តែនៃប្រកាសគឺអ្នកដែលបង្ហើបមួយបង្ហើបរឿងសម្ងាត់គឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់មួយអនុញ្ញាតឲ្យបើសិនជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលឃើញថាមានការរំលោភបំពានអំណាចមានអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺអាចគឺថាប្តឹងទៅមេធាវីនៅក្នុងថារដ្ឋបាលនៅក្នុងសាខានីមួយៗរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្នឹងគឺមានការិយាល័យមួយដែលមានមេធាវីចុះទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវដូចថាតម្រូវឲ្យមានការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលប្តឹងហ្នឹងណាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកត្រាំពិតជាបានបញ្ចេញឈ្មោះអញ្ចឹងមែនតាមរយៈដែលហៅថា retweet គាត់ផ្ញើសារហ្នឹងឡើងវិញតែគេអ្នកផ្សេងទេដែលបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងលោកក៏មិនផ្សាយផ្សាយជាបន្តទៅទៀតទៅឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកច្បាប់ហើយនឹងចាំមើលសភាមកវិញគិតយ៉ាងម៉េចពីរឿងហ្នឹង ថាតើខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចតើត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចតើពីព្រោះច្បាប់ការពារដូចថាមិនអោយគេដឹងឈ្មោះអ្នកនឹងពូខ្លាចមានការសងសឹកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចាំមើលដែរព្រោះវាកើតឡើងថ្មីថ្មីពេកសភាក៏មិនទាន់ត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទផងយើងចាំមើលបន្តទៅទៀតបាទ
ចុះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏សន្តិសុខរបស់អ្នកដែលគាត់បានបង្ហើបការសម្ងាត់ហ្នឹងអត់ពួកអីអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំគាត់ស្គាល់ឈ្មោះហើយស្គាល់មុខហើយឥឡូវធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងបាទ
បាទនឹងជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងធំហើយចំពោះច្បាប់ធានាឲ្យថាគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេហើយដល់ពេលមានបញ្ចេញឈ្មោះអញ្ចឹងទៅគឺជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងធំមួយប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតមើលថាគេនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្ដេច
ចុះកន្លងមកនៅពេលដែលមុនពេលដែលគាត់បញ្ចេញឈ្មោះនេះនៅតាមសារ Twitter នេះតើមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែលដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលបានបង្ហើបអាត់កំបាំងហ្នឹងបាទ
យើងមិនដឹងទេមិនដឹងថាអ្នកណាដឹងខ្លះទេបាទព្រោះអីច្បាប់គេគឺថាហាមមិនអោយចំឡោះរឿងហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងជារឿងដូចថាដែលគេមិនផ្សាយជាសាធារណៈទេគាត់ដឹងថាមានមែនប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺគេមិនបង្ហើបអោយដឹងទេបា
ទអរគុណអញ្ចឹងយើងមានប្រិបត្តិជាម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ីមសុខៀងសុខៀងឬក៏សុខៀងខ្ញុំចាប់ជាមួយណាត្រីខ្ញុំប្រហែលជាសំទោសបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសបើសភាថាមានទោសចុះបើសំទោសខ្ញុំមិនលោតទៅបាត់ទៅបើសភាមានទោសចុះបើព្រឹទ្ធសភាថាគ្មានទោសតើមួយណាត្រឹមត្រូវ
អរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺមិនមានអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេនៅក្នុងដែលទីប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់ហើយព្រឹទ្ធសភាគឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកបកគលសិទ្ធចោតប្រកាន់ហ្នឹងទៅឲ្យរដ្ឋសភាហើយបកគលសិទ្ធកាត់ទោសហ្នឹងទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភាគឺដោយដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកហ្នឹងគឺជាការថ្លឹងថ្លែងអំណាចកុំឲ្យសាខាឬក៏វិស័យថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងមានការរំលោភអំណាចអញ្ចឹងទៅក៏មានចែងធ្វើចែងឲ្យមានការអាចប្តឹងដកបទដកប្រធានធិបតីបើសិនជាមានការរកឃើញថាមានការរំលោភអំណាចឬក៏ក្បត់ជាតិអីជាដើមហ្នឹងនេះគឺជាច្បាប់អញ្ចឹងបានច្បាប់ចែងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីថ្លឹងថ្លែងកុំឲ្យមានរំលោភអំណាចបានព្រោះពេលប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងពួកគាត់ធុញទ្រាន់នឹងរបបផ្ដាច់ការនឹងស្ដាច់ណាដែលថាក្តាប់អំណាចដូចថាប្រជារាស្ត្រអត់សិទ្ធអញ្ចឹងបានគាត់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងជាង240ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺគាត់ចាក់តតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងដែលគិតគូររហូតដល់ថាប្រមាណ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យសាខាមួយមានអំណាចលើសលប់ហើយខ្លាយទៅជាអំណាចផ្ដាច់ការបាទ
បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100ឆ្នាំនេះអត់ទាន់មានប្រធានាធិបតីណាដែលត្រូវបានគេដកអំណាចទេធ្លាប់មានតែគេប្តឹងមាន3រូបហើយមានកម្ពុជា4រូបតែម្នាក់ទៀតត្រូវបាន
គាត់
Nixon គាត់លាលែងមុននៅពេលដែលគាត់ពេលមុនពេលសភាបោះឆ្នោតប្តឹង
បាទតែ
បាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើករណីដកអំណាចនេះវាអាចមានប៉ិតប្រកបទេប្រិមិត្តយើងអ្នកគាត់សួរសម្បូរតាក់ទងនឹងអ្វីខ្ញុំនិយាយមិញមិញនេះគឺឈ្មោះមេងហុងសុំគាត់ថាតើក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុការណ៍ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីបែបនេះក្នុងប្រទេសដទៃដែរឬទេ
បាទហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅតាមច្បាប់របស់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយលោកពួកអីដូចថានៅប្រទេសខ្លះទៅគេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងថាបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តប្រធានាធិបតីឬក៏ប្រធានាធិបតីធ្វើខុសអីចឹងទៅគេអាចសភាគេបោះឆ្នោតដោយថាដកការទុកចិត្តពីរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានដីទៅអាហ្នឹងសាច់ស៊ីសងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេចែងយ៉ាងម៉េចគឺប្រទេសគេធ្វើតាមហ្នឹងណាបា
ទបាទអឺនេះក៏សួរមួយទៀតក៏សួរឈ្មោះថាអឺដារ៉ាមែនក៏សួរថាតើដុលឡារត្រាំធ្លាក់ពីបើសិនគាត់ធ្លាក់ពីតំណែងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែរទេឬក៏ធ្លាក់ចុះអីណាមួយផ្នែកណាមួយនៃប្រទេសអាមេរិកអត់
កន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺមិនទាន់មានការដកចេញពីតំណែងចិត្តម្ល៉េះហើយយើងគ្មានអ្វីអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងក៏មិនអាចណាទោះទាយដឹងដែរអានឹងដល់ពេលថាមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយបានយើងចាំមើលថាតើទីផ្សារធម្មតាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មគឺធម្មតាតែតែមានប្រតិកម្មហើយគឺថាមានព័ត៌មានអីបន្តិចហ្នឹងគឺមានការធ្វើឲ្យទីផ្សារហ្នឹងឡើងហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឡើងចុះហ្នឹងគឺទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ
ឡ
ើយច្បាស់ជាមានហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាដល់កម្រិតណាឬមានលក្ខណៈបែបម៉េចបាទ
បាទអឺសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់សួរខ្លួនឯងខ្ញុំចង់សួរថាដំណើរការច្បាប់របស់សាររំរេចនេះ
បាទ
ចុះបើសិនជាព្រឹទ្ធសភាសម្រេចថាលោកត្រាំមិនមានទោសទេ
មិន
ត្រូវបានដកពីតំណែងទេតើរដ្ឋសភាអាចធ្វើបានទៀត
គឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយពីព្រ
ោះ
បាទពូរដ្ឋសភាធ្វើការចោទប្រកាន់រួចហើយដូចធម្មតាមនុស្សម្នាក់មិនអាច កាត់ទោសពីរដងបានទេនៅក្នុងមនុស្សសាមញ្ញយើងធម្មតា
អាចយកទៅសាខាខាង
អត់ទេគឺ
តុលាការកំពូលអត់ទេ
អត់ទេចប់ហើយព្រោះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលហ្នឹងដើរតួជាចៅក្រមនៅក្នុងការកាត់ទោសហ្នឹងហើយ
ឡ
ហើយគឺចប់តែហ្នឹងហើយ
ចុះបើសិនជាព្រឹទ្ធសភាសម្រេចកាត់ទោសលោកត្រាំដកតំណែងគាត់តើលោកត្រាំអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីតវ៉ាឬក៏ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យទៅខាងណាទៀតបានទេ
អត់ទេកាលបើសិនជាក្នុងបើសិនជាមានករណីដែលថាប្រធានធិបតីម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកសភាព្រឹទ្ធសភា2ភាគ3រកឃើញថាមានទោសហ្នឹងគឺបាននៅកន្លែងណាបានឬក៏មិនអាចមានសិទ្ធិវេតូឲ្យបានតែគឺចប់តែហ្នឹងហើយបាទ
បាទអឺលោករិស័យយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យមានមតិអីផ្សេងបន្ថែមមកបន្តបានខ្ញុំបន្តបានសួរថាលោកមានអីចង់ប្រាំផ្ញើទៅប្រិមិត្តបាទ
បាទចង់គាត់ចង់ជំរាបប្រិមិត្តថានេះគឺជាដូចថាมันមានសង្ខេបទៅគឺអ្វីដែលយើងចង់ចាំគឺនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺច្បាប់គេចែងថានេះជាការថឹងថ្លែងនៅតុល្យភាពនៅការបែងចែកអំណាចរបស់សន្តិមួយនេះមួយដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភអំណាចគឺដូច្នេះមិនមានថាអ្នកណាត្រូវឬអ្នកណាខុសទេគឺនេះជាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការកាត់ទោសប្រធានដីម្ដងហ្នឹងកន្លងមកដែលមាន3លើកហើយហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើសមាជិករបស់សមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែរគឺមានការកែប្រែរហូតព្រោះអីមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំទេឡើយគឺថាក្នុងរយៈពេល248ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងគឺទើបតែមានធ្វើ3ដងទេបាទហើយម្ដងមានការសំណេះសំណាលគ្នាមានការជជែកគ្នាដើម្បីរកវិធីមិនមែនថាដូចកូពីពីលើកមុនមកបានទេគឺគួរឲ្យសភាមនុស្សចំនួនក្រោយមកចំនួនថ្មីទៅថ្ងៃមុខទៅបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងទៀតនឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកលតិស័កដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអាមេរិកគឺគេដឹងថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺมันមានភាពអត់ខ្ចោះទេគឺតែតែការពៀផោចឲ្យខ្លួនខ្លួនហើយអញ្ចឹងគឺគេបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធការដឹកនាំដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដើម្បីការពៀគឺយើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចលើសាខារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នេះបាទអរគុណលោករិស័យដែលបានបញ្យលក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីដំណើរច្បាប់ដំណើរការច្បាប់ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំក៏អរគុណប្រិយមិត្តផងដែរដែលបានចូលរួមជាសំណួរនៅលើបណ្ដាញ Facebook យើងទទួលបានសំណួរច្រើនមែនទែនហើយសូមរងចាំទស្សនាក៏ដូចជាអាននៅការរាយការណ៍របស់យើងតាក់ទងអំពីការប្តឹងដកតំណែងលោកភិយាត្រីត្រាំនៅប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចិត្តរាងលោកពុទ្ធិស័យសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យប្រិមត្តទទួលទីតំណែងលោកស្រួលបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកឃេណាសាឡាអ៊ូតូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបដិសេធសំណើរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដែលប្រឆាំងនឹងការបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងរបស់ពួកគេដោយអះអាងថាតុលាការត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ួនឈិនបានប្តឹងមិនសុខចិត្តប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបន្តការស៊ើបអង្កេតលើពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតនិងរក្សាទុករូបអាហារភៀសចៅក្រមលោកប្លង់សំណាងបានប្រកាសនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការថាសាឡាអ៊ូតូមិនអាចទទួលយកសំណើរបស់ពួកគេនោះទេលោកបន្តថាតុលាការត្រូវការពេលដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលោកយើងសធិរិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខាងក្រៅរបងតុលាការថាលោកខកចិត្តនិងខាតបង់ពេលវេលាច្រើនដោយសារការបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការលោកបន្តថាបើទោះលោកនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់លោកនៅតែរឹតបន្តឹងដដែលអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចាប់ប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងការចោទនោះតុលាការអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីវិទ្យុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោយមកតុលាការបានសម្រេចបំបីសំណុំរឿងជា2គឺពីបទផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងបទផលិតនិងរក្សាទុករូបអាហារភៀស
បច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអររយៈពេលជិត10ខែលោកវ៉ាងអ៊ីដែលជាប៉ាស្ទ័រគ្រឹះសាសនាជនជាតិចិននិងជាស្ថាបនិកវិហារគ្រឹះសាសនា Early Rain Covenant Church ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនិងពីបទធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខុសច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តុលាការមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ូឈ្វាន់ភាគនិរតីប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេឃុំឃាំងនិងបន្ទាប់ពីមានសវនកម្មអសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកលោកវ៉ាងក៏ត្រូវគេបំបិតសិទ្ធិនយោបាយអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយផងដែរដោយទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន7,157ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានរំអូសនេះបញ្ជាក់តាមការប្រកាសដែលបានបង្ហោះនៅលើ website របស់តុលាការនោះសកម្មជនសិទ្ធិសាសនាបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការលើលោកវ៉ាងនេះថាមានលក្ខណៈតឹងតែងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនវិជ្ជាអបអួរនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើក្រមសាសនានានានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធាននៃតំណែងស៊ីជីនពីង The Voice of America ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខនេះតទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដែលអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមមានឱកាសអាចតទល់នឹងប្រទេសចិនរឿងចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងអាកាសក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរយៈពេល1ឆ្នាំមុនពេលផ្ទេរទៅឲ្យប្រទេសមួយទៀតនៃសមាគមអាស៊ានប្រធានអាស៊ានអាចកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់ការពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំនិងដឹកនាំនៅគំនិតបដិបដាមសម្រាប់សមាគមអាស៊ានទាំងមូលធ្វើការពិនិត្យពិច័យក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាក្នុងនាមជាប្រធានប្រទេសវៀតណាមត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតអធិភាពលើចំនួនដែនសមុទ្រនៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនិងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកានិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុង Fort Worth រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញស្នងការនគរបាលលោក J.P. Beavering បាននិយាយថាអ្នកបួងសួងនៅព្រះវិហារ West Freeway Church of Christ បានបាញ់សម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងនោះអញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការព្រមានបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីតំបន់ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងគេគឺនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភីអាគ្នេយ៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអាជ្ញាធរខ្លាចថាស្ថានភាពក្តៅហួតហែងនិងមានខ្យល់ខ្លាំងផងអាចធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយចំនួនរួមបញ្ចូលគ្នាខ្លាចជាភ្លើងឆេះព្រៃដល់ធំបំផុតដែលគំរាមប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនិងផ្ទះសម្បែងនានាតំបន់ជីក្រុងនានានៃទីក្រុងមែលប៊នដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គេឃើញមានការលេចឡើងនូវភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីៗផងដែរដោយអាជ្ញាធររំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលជាតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីពលរដ្ឋអគីភ័យបាននិយាយថាមានករណីភ្លើងឆេះ100កន្លែងកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដូវនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងផ្ទះសម្បែងជាង1000ខ្នងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.